Joshua, nan miahim pulut hiam. Hai ni dat hinadan tinanud Simeon. Hai mi aduan nabunut an mi dat tan hiluta yanadan tinanud Simeon. Hai ni dat idida yana Allah nadan numbublayan di tinanud Juda. Tadatue an buble ya ad Beersheba an hai oha ngadana yehi ad Seba, yehi ad Molada, yehi ad Hasar Sual, yehi ad Bala, yehi ad Ehem. Yehi ad El Tolad, yehi ad Betul, yehi ad Horma, yehi ad Siklag, yehi ad Bet Markabot, yehi ad Hasar Susa, yehi ad Bet Lebaot, hi ad Saruhen, tahimpulut tuli buble an nidum nan kekitang an buble nan nulini odanda, yan midumbo ad Ain, yehi ad Rimon, yehi ad Eter, yehi ad Asan. Taopat di buble ang nidum na dan kekitang ang buble hinulini odanda. Taan namin na dan kekitang ang buble hinulini odanda yan nidum an ingana at baalat beer an hay ohah ngadana yahi adrama an wada hinan negeb. Tadanay nidat hinadan tinanud Simeon an naala nimpe hinadan nidat hinadan tinanud Juda tedamuna nan nidat muadida mahapul hidien namin. Tahiyah die nan indat day urum hinadan tinanud Simeon. Hay nidat hinadan tinanud Sibulon. Hay miatluh nabunot ang midat tanhiluta yanadan tinanud Sibulon. Yahay oha an nidat idida yahi ad sarid. Tanihipun hidi at mumpaeh nan pogpoghi nangapit hi alimuhan di algo hi ad marala. At maalah ad da beset. Tainganah ng kitang anwael an nihagon hi ad chokneam. Yanihipun buho ad sarid at mumpaeh nangapit hi tuluan di algo hi ad kesrot tabor. Ihi ad daberat at mumpatikid hi ad japya at minenayon hinangapit hi tuluan di algo hi ad gat heper ihi ad etkasin at mumpaeh ad nea at ihawang na ad rimon. At mumpaliod hinangapit hiudo na hi ad Hanaton at mipokpog hinanundotal hi ad Eptael yanadan udum an boble an nidum yahi ad Kata yahi ad Nahalal yahi ad Simron yahi ad Idala yahi ad Bethlehem tahimpulot duan namin di boble inidum nadan kekitang an boble nulini odanda tahiyada nae nadan boble nidat hinadan tinanud Sibulon. Hay nidat hinadan tinanud Isakar. Hay mi apat hinabunot an midat tanhiluta yanadan tinanud Isakar. Tanadan boblen nidat idida yehi ad Jezreel, yehi ad Kesulot, yehi ad Sunem, yehi ad Haparayim, yehi ad Sion, yehi ad Anaharat, yehi ad Rabit, yehi ad Tishion, yehi ad Ebes, yehi ad Remet, yehi ad Enganim, yehi ad Enhada, yehi ad Bet Pases. Yanan pokpok nadan bobleda, yehi ad Tabor, yehi ad Sahasuma, yehi ad Bet Semes, at mapokpok hinan wangwang anungadan hi Jordan. Tahimpulot onom di boble, yani dumda ng kekitang an boble nulini odanda. Tahiyadan ay nimpenan boblen nidat hinadan tinanud Isakar. Hay nidat hinadan tinanud Asher. Hay mi alimah nabunot yanadan tinanud Asher. Tahay nidat idida, yihi ad Helkat, yihi ad Hali, yihi ad Beten, yihi ad Aksap, yihi ad Alamelek, yihi ad Amad, yihi ad Mesal. Yihay pokpognah nangapit hi alimuhan di algo, yihi ad Carmel, yihi ad Sihor Libnat. At mumpaeh nangapit hituluan di algo, hi ad Bet Dagon. At dumatong hinan numbublayan di tinanud Sibulon, yanan nundotal anungadan hi Eptael. Hinangapit hi hudok na, yehi ad Bet Emek, yehi ad Neyel, yehi ad Kabul, yehi ad Eblon, yehi ad Ledo, yehi ad Hamol, yehi ad Kana, yehi ad Sidon. Yahe ohabo pokpog na, yanan mumpaeh ad Rama. Yanan binati alad na anhi at Tairi at ahiumiha ad Hosa at ihawang na nan baybay anihagon hi ad Heper. yani dumboh ada mahalab, yahi ada aksib, yahi ad ummah, yahi ad apek, yahi ad rehob, tabayintit duay boble yani dumna dan kekaitang an boble nunlini odanda. Tahiyada nae ni dat hinadan tinanud aser. Hay ni dat hinadan tinanud naptali. Hay mi anom an nabunot yanadan tinanud naptali. Yahay pokpok nadan nidat idida, yani hipun hi ad helep. Yanan ongal an kayo an ok hi ad sa ananim. At mumpaeh ad adaminekeb. Yahi ad jabnil. Yahi ad lukam. At mipokpok hinan wangwang anungadan hi Jordan. At mumpaliod hinangapit hi alimuhan di algo. Hi ad asnot tabor. At mumpaeh ad hukok. At dumataw hinan numbublayan nadan tinanud sibulun. Hinangapit hi muyedna. Yahi aser hinangapit hi alimuhan di algo. Yanan wangwang anungadan hi Jordan. Hinangapit hi tuluan di algo. Yani dumbo nadan binatui alad na anbuble. An hi ad sidim. Yahi ad ser. Yahi ad hamat. Yahi ad rakat. Yahi ad kineret. Yahi ad adama. Yahi ad rama. Yahi ad hasor. Yahi ad kedes. Yahi ad edre. Yahi ad en hasor. Yahi ad iron. Yahi ad megdalil. Yahi ad horem. Yahi ad bet anat. Yahi ad bet semes. Tahimpulut hiam an namin di boble yani dumna dan kekaitang an boble nulini odanda. Tadanae nadan boble an nidat hinadan tinanud naptali. Hai nidat hinadan tinanud dan. Hai mi apituh nabunut yanadan tinanud dan. Nadan nidat idida yahi ad sora, yahi ad estaol, yahi ad ersemes, yahi ad saalabim, yahi ad aijalon, yahi ad itlah, yahi ad Elon, yahi ad Timna, yahi ad Ekron, yahi ad Elteke, yahi ad Gibeton, yahi ad Baalat, yahi ad Jehud, yahi ad Beneberak, yahi ad Gatrimon, yahi ad Mejarkon, yahi ad Rakon, yanadan bobleh domang di ad Jopa. Muhyiddin adi abolinan nadan tinanud dan, an paanun nadan numpun hitu, nan nidat idida, an pumboblayanda. Ot eda gubaton nadan nun hitu ad lais. Ot abakon dadida. Tinumpate dadida ot dida mihukat an numbubleh di. Ot ngadanan da ta addan an ngadan nan nalpuan da an tinanud. Tadanayin impe nadan nidat hinumbublehan nadan tinanud dan. Yanidum nadan kakitang an bubleh nun lini odan da. Yahidin nalpah an nidatan nadan tinanud Israel hibubleh. Ot ahida mohpe idatan hi Joshua. Anhi imbabale nun hipumbublayanda. Tamyun nudan hinan imbagan apu Dios tanidat ihya nan pinhodda an boble anhi ad. Timnat sera an wadah nan nun abildid an boble nadan tinanud Ephraim. Tahidien boble di eniin paphod otpun hituan dan hina amma. Tadanae nadan boblen impiapong nan padi anhi Eliasar. Yahi Joshua an imbabale nun. Yanadan ap-apo an himpe-himpamuon an tinanud Israel hidin na amungan dan namin hinanway tabernakel hi ad silo ot ibunot dan adan midat hinadan tinanud Israel. Tahidie nagibuhan dinangogodwaan dah nan bubleh at kanaan.